Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Masat reciproke ndaj Serbisë janë më të favorshme për Kosovën se sa taksa, thonë njohës të ekonomisë. Lista serbe sipas njohësve të kushtetutës nuk mund të përjashtohet nga qeveria e ardhshme e Kosovës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e Kosovës parashet dy situata të përfshirjes së përfaqësuesve të komuniteteve pakic në ekzekutivin e vendit dhe në të dyja rastet nuk mund të anashkalohet lista serbe se fituese e zgjedhjeve nga ky komunitet, vlerëson ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Lideri lëvizjesve të vendosë Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re, ka thënë se së pari do t'ju drejtohet politikanëve serb jashtë listës serbe. Përfaqësuesit e kësaj të fundit kanë reaguar duke se kjo është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Për më shumë mollësim, dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës përcakton që partitë e caktuara nga komunitetet që kanë kaluar pragun e trupit zgjedhor janë ato që flasin emër të atij komuniteti dhe kjo vlen edhe në rastin e komunitetit serb, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës të mbajtura me 6 tetor, sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjekti politik nga radhët e komunitetit serbe, lista serbe ka marrë 6.61% të votave. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë theksuar se kanë marrë mbi 95% të votave nga komuniteti serb. Por Albin Kurti, kandidat për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, cila sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është partia e parë me më së shumti vota, ka theksuar se ai nuk do t'i drejtohet listës serbe për pjesëmarrjen e saj në përbërjen e ekzekutivit. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që rezultatet zgjedhore përfshirë edhe ato të subjekteve politike të komuniteteve pakicë, sipas kushtetutës duhet të reflektohen në përbërjen e ekzekutivit, përbërjen e kuvendit dhe të trupave tjerë kushtetues.
Situata e parë është kur ministri, zëras kryeministri dhe zëras ministri i takojnë pjesëtarëve të komuniteteve pakicë që janë anëtar parlamentit. Në këtë rast grupacioni, partia ose koalicioni që përfaqëson komunitetin respektiv kërkohet të konsultohet. Në këtë rast lista serbske. Kur zëvendës kryeministri, ministri apo zëvendës ministri janë jashtë parlamentit, atëherë duhet vendim formal, vot formale e lista serbskës dhe e grupacioneve tjera që përfaqësojnë komunitetet pakicë. Që do thotë, si në rastin e poshtë dhe në dytin, ata nuk mund ta anashkalojnë.
Megjithatë, lideri i lëvizjesve vetëvendosje Albin Kurti, i cili pretendon formimin e qeverisë së re të vendit, ka thënë që në përbërjen e ekzekutivit do të ketë një ministër nga komuniteti serb, por jo detyrimisht nga lista serbe.
Ne do ta respektojmë kushtetutën e Kosovës, por nuk do të vrapojmë tek lista serbe pa takuar e biseduar serbët jashtë listës serbe që kanë ngaruar dhe të cilve duket që edhe një herë ju bë padrejtësi e madhe me parregullësitë e procesit zgjedhor dhe me shkeljet e shumta që i kanë konstatuar edhe vëzhguesit ndërkombëtar.
Nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić në një deklaratë për një televizion të Serbisë ka thënë që ajo çfarë kërkon Kurti që të ketë në qeveri një serb tjetër që nuk i takon listës serbe është e njëjtë sipas tij sikurse lista serbe të kërkojë që ai të mos jetë kryeministër por dikush tjetër.
To što je gospodin Kurti izjavio je više plod njegove želje, on to nije krio i pre izbornog procesa.
Kjo që e ka thënë Kurti është pjellë dëshirës së tij dhe ai këtë nuk e ka fshehur as para procesit zgjedhor dhe është takuar edhe me Rada Trajkovićin, Nenad Drašićin dhe Slobodan Petrovićin, të cilët i ka shumë në qejf, ka thënë Jeftić. Ndërkaq profesor Hasani thotë që lënia jashtë ekzekutivit e listës serbe është e parealizueshme në aspektin kushtetues, por sipas tij edhe në aspektin politik, bazuar në kushtetutën e vendit, sipas tij në rastin konkret, ata që kanë fituar në zgjedhje si të deklaruar për të përfaqësuar komunitetin e tyre, janë nga lista serbe.
Kjo është për taktikën kushtetuese, nuk mund të anashkalohet. Domethënë mund të anashkalohet, po është antikushtetuese të rres pasojë të caktuar kushtetuese. Në aspektin politik, ndërkaq, mendoj që ne nuk duhet të kthehemi praktikave reminiscente nga kaluara që dikur e bënte Miloševićin Kosovë për gjetur shqiptarë të ndershëm. Populli shumic i Kosovës marr parasysh ne në vërtet sovran dhe pavarë duhet të matë përgjeshëm dhe mos të recidivojmë praktika nga kaluara, por të respektojmë vullnetin kushtetues siç e kanë shprehur qytetarët e Kosovës, që sot janë grupuar rreth listës srpska dhe nesër grupuar në që kjo është politik rreth ndonjë subjekti tjetër.
Sidoqoftë, në zgjedhjet e 6-tetorit në Kosovë kanë ngaruar 4 subjekte politike të komunitetit serb. Lista serbe, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, është i vetmi subjekt politik serb që ka kaluar pragun zgjedhor. Misioni mbikëqyrës i Bashkimit Evropian në raportin e saj për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka përmendur presionet dhe frikësimet ndaj kandidatëve të subjekteve politike tjera serbe, si dhe të qytetarëve të komunitetit serb që të votojnë për listën serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës ka vendosur në importit e Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plotë ndaj Serbisë, pasi për një strategji të tillë duket se ka pajtueshmëri në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Të dyja këto parti kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që janë mbajtur ditë më parë në Kosovë dhe ka mundësi që të formojnë koalicionin e ri qeveritar. Të pyetur për zëvendësim të taksës me mas të reciprocitetit, njohës të çështjeve ekonomike e konsiderojnë këtë strategji si më të favorshme për Kosovën. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike, të cilat në bazë të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6-tetorit pritet të formojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës, paralajmërojnë zëvendësimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina me reciprocitet ndaj këtyre dy shteteve. Qeveria në largim e Kosovës me 21 nëntor të vitit 2018 kishte vendosur taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina si kundërpërgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Sipas të dhënave zyrtare të doganës së Kosovës që nga vendosja e taksës, vlera e importeve nga këto shtete ka rënë për 99%. Bahri Berisha, drejtori doganës së Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se nga fillimi i këtij viti deri në fund të muajit shtator, vlera e importeve të madhrave nga Serbia ka qenë 3.3 milion euro. Kurse në periudhën e njëjtë viti të 2018, sipas tij, vlera produkteve të importuara nga Serbia ka qenë 328 milion euro. Ndërkaq nga Bosnjë e Hercegovina për 9 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë kanë hyrë madhra në vlerë prej 1.1 milion euro nga 57 milion euro sa kanë qenë në periudhën e njëjtë të vitit.